Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vlla juaj në Krishtin, Akil Pano. Ju uroj mirëseardhjen në emisionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndroni së bashku me mua përgjatë minutave të studimit, të cilin e kemi përgatitur për ditën e sotme. Ju kujtoj që vazhdojmë studimin tonë në fjalën e Perëndisë së gjallë në letrën e apostullit Paul drejtuar Kolosianëve. E pra sot do të ndalemi në kapitullin e 4 të kësaj letre. Tema që do të shqyrtojmë në kapitullin e 4 të letrës së Paulit drejtuar Kolosianëve është miqësia e besimtarve e cilëtër. Ndodhemi në atë pjesë të letrës së Kolosianëve që merret me shenjtërinë në punë, në vendin e punës. Kapitulli i 3 u mbyll me këshilla drejtuar shërbëtorve ose punëmarrësve. Kapitulli i 4 do të vazhdojë me këshilla drejtuar zotërinjve ose punëdhënësve. Lexojm në kapitullin e 4 të letrës së Paulit drejtuar Kolosianëve vargun e parë. Zotërinj, bëni çështë drejtë dhe e arsyeshme ndaj shërbëtorve, duke ditur se edhe ju keni një zotëri në qiej. Zotërinj, apostulli Paul ka diçka për t'u thënë jo vetëm shërbëtorve, por edhe zotërinjve apo shefave. E arsyeshme do të thotë të bësh diçka të mirë. Zotërinjt duhet të bëjnë të mira shërbëtorve të tyre. Duke ditur se edhe ju keni një zotëri në qiell. Një ditë, zotërinjt ose shefat do të qëndrojnë përpara Zotit. Çdo punëdhënës i krishterë, edhe çdo punëmarrës do të qëndrojë përpara Zotit. Kjo e vendos ungjillin në këpucë lëkure, apo jo? Ajo shkon pikërisht atje ku gomat prekin rrugën. Ose në këtë rast, shkon atje ku këmba jote prek ndërmarrjen apo zyrën tënde. Gjithçka duhet ta bësh si për Zotin, sepse nëse je një fëmijë i tij, një ditë do të japësh llogari atij. Vargjet që vijojnë paraqesin edhe tre fusha të tjera të sjelljes së krishterë që janë shumë të rëndësishme. Ato janë lutja, ecja jon publike dhe e folura. Lexojmë në vargun e dytë. Ngulmoni në të lutur duke ndenjur zgjuar në të me falënderim. Këto dy fjalë shkojnë me njëra tjetrën. Lutuni dhe rrini zgjuar. Ato na kujtojnë përvojën e Nehemias, kur armiqtu përpoqën ta ndalonin atë të rindërtonte muret e Jeruzalemit, ai nuk mori një peshqir dhe filloi të qaj, sepse nuk mund ta bënte dot atë punë. Ai madje as nuk tha, le të lutemi, dhe pastaj të kishte vazhduar si më parë. Jo, dëgjoni se çfarë tha Nehemia. Por ne ju lutëm Perëndisë tonë dhe për shkak të tyre, vumroje natë e ditë kundër tyre. Kjo është ajo çfarë na thot Pali këtu, të lutemi dhe të rrim zgjuar për të vërojtuar. Një pastor i vjetër ka bërë këtë deklaratë. Kur një fermer i lutet Zotit për të korrat e drithit, Zoti pret që ai të thot amen. Me një shat në dorë, nëse po luteni për një çështje të caktuar, atëherë merruni me të, punoni për të. Ne sot dëgjojmë shumë marrëzira fetare në lidhje me lutje. Lutu dhe rri zgjuar, puno në çdo kohë. Kjo është gjëja më praktike që mund të bësh. Sigurohu të falenderosh Zotin gjithmonë, sepse ai do të të dëgjojë dhe do t'i përgjigjet lutjes tënde. Ndoshta nuk do të jetë përgjigja që ti do, por ai do të përgjigjet. Kjo është një lloj si frymarrja. Merr frymë anë të lutjes dhe nxjerr frymën me anë të falënderimeve. Lexojmë në vargun e 3 dhe të 4. Dhe duke u lutur në të njëjtën kohë edhe për ne, që Perëndia të hap edhe për ne derën e fjalës për të shpallur misterin e Krishtit, për shkak të cilit jam ende i burgosur, në mënyrë që ta bëj të njohur duke e folur siç duhet. Apostulli Paul thot: "Mos harroni të luteni për ne, miqtë mi. Ju nuk mund ta ndihmoni më Paulin duke u lutur për të, por ju mund të ndihmoni pastorin tuaj dhe shërbyes të tjerë të krishterë, që Perëndia të hapë edhe për ne derën e fjalës për të shpallur misterin e Krishtit, për shkakun e të cilit jam edhe i burgosur." Kur Paul shkroi këtë letër, ishte i burgosur. Ai donte të çlirohej dhe të ecte përmes një dere të hapur në mënyrë që të predikonte Ungjillin. Çdo aspekt të shërbesës sime, unë e konsideroj një derë dhe i kërkoj Zotit i mbaj ato dyert të hapura. Ai ka premtuar që do ta bëj këtë. Ky është edhe vargu që unë kam zgjedhur për shërbesën time. Ja, të vura përpara një dere të hapur që asnjë njeri nuk mund ta mbyll, sepse ke pak forcë dhe ruajte fjalën time dhe nuk mohove emrin tim. Ai ka vendosur plot dyer të hapura përpara meje dhe unë i kërkoj Zotit të hap më shumë akoma. Lexojmë vargun e 5. Ecni me urtësi ndaj të jashtëmve, duke shfrytëzuar kohën. Bijtë e Perëndisë kanë një përgjegjësi përpara botës sot. Mos u bëj marr nëse je një fëmijë i Perëndisë. Ne sot dëgjojmë shumë marrëzira fetare. Disa njerëz kanë thënë se Zoti do të vinte në vitin 1980. Nuk e di se ku e kanë gjetur ata një informacion të tillë. Me shumë mundësi se në 1980-ën do të ketë pasur njerëz të shqetësuar me fytyra flak të kuqe. Të krishterët nuk kanë të drejtë të bëjnë deklarata të tilla përpara botës së pashpëtuar. Ne madje nuk duhet të themi që po i besojmë Zotit, atëherë kur veprimet tona tregojnë të kundërtën. Ne nuk duhet të bëjmë gjëra të marra para botës, duke shfrytzuar kohën. Mos lini që t'ju ik kot asnjë mundësi. Kur shihni një mundësi që ju jepet, lutuni që Zotit ju drejtoj. Mos i detyroni njerëzit ju pranojnë me forcë. Lutuni dhe kërkojni Zotit të hap një derë dhe ai do t'a hap atë. Do të doja që të kisha kohë për t'ju treguar se sa herë ka ndodhur kjo gjë në jetën time dhe në jetën e të tjerëve. Lejojni Zotin të hap një derë për ju. Lexojmë në vargun e 6. Të folurit tuaj të jetë gjithnjë me hirë, i ndrequr me krip, që të dini si duhet i përgjigjeni gjithë secilit. Disa njerëz mendojnë se ky varg thotë: e folura juaj le të jetë me krip. Dhe në të vërtetë, ata ju thumbojnë me sarkazmat e tyre. Por ajo çfarë thuhet këtu është gjithnjë me hir, i ndrequr me krip. Një fëmijë Perëndis duhet të ketë një të folur që e frenon të keqen. Ajo e folur duhet ta mbajë larg të keqen dhe jo ta mbështesë atë. Unë gjithashtu mendoj se një krishter nuk duhet të jetë i mërzitshëm. Ne duhet të jemi entuziast, që të dini se si ti përgjigjeni gjithë secilit. Tani më rrim në një listë të shquar emrash njerëzish që apostulli Paul njite. Ata janë burra dhe gra që kanë jetuar në shekullin e parë. Ata kanë ecur në rrugët romake, kanë jetuar në qytetet romake dhe kanë qenë nën rregullin romak. Edhe pse në mes të paganizmit, por ishin fëmijë të Perëndisë. Shumë nga këta njerëz kanë jetuar në Efes. Kur isha në Efes, u ngjita në një arenë dhe që prej asaj lartësie mund të shija bulevardin e madh prej Mermeri, që do ta quaja bulevardi i portit, sepse të çonte pikërisht atje ku në atë kohë ishte porti. Unë mendova, nga ky vend dikush mund të shihte Palin duke ecur në atë bulevard. Atje mund të dukej edhe Tikiku duke u ngjitur në atë rrugë, si dhe Onesimi, Aristarku dhe Epafraj. Të gjithë këta djem, të gjithë ata ishin të krishterë. Ata ishin njerëzit e Zotit në shekullin e parë. Gjëja interesante është se Pali nuk ishte qenë asnjëherë në Rom apo në Kolos, e megjithatë, ai jep një listë të njerëzve që njihte dhe shumë prej tyre ishin nga këto dy qytete. Kjo zbulon se Pali kishte drejtuar shumë njerëz te Krishti që ishin kthyer në shtëpi, në qytetet, të cilat ai nuk ishte qenë në gjendje t'i arrinte personalisht. Shërbesa e tij ishte e jashtëzakonshme. Ajo ishte një shërbesë që shkoi shumë larg. Lexojmë poshtë nga vargu i 7 dhe i 8. Tikiku, vëllai i dashur dhe shërbenjës i besnik, dhe shoku im i shërbimit në Zotin, do t'ju atregoj gjithçka lidhur me mua. Unë e dërgova tek ju pikërisht për këtë arsye, që të njoh situatën tuaj dhe të ngushëlloj zemrat tuaja. Tikiku ishte pastori i kishës së Efesit. Ai përmendet në letrën drejtuar Efesianëve, kapitulli 6, vargu 21. Në librin e Veprave 20, vargu i 4 dhe tek letra drejtuar Timoteut, letra e 2, kapitulli 4, vargu i 12. Tikiku ishte një vëlla i mrekullueshëm në Zotin. Lexojmë vargun e 9. Bashkë me Onesimin, vëlla besnik dhe i dashur, që është nga tuajt, ata do t'ju tregojnë juve të gjitha gjërat e këtushme. Onesimi ishte një sklav i Filemonit në Kolos. A ishte larguar nga zotëria e ti dhe ishte drejtuar tek zoti për mes shërbesës së palit dhe tani po kthehej sërish tek zotëria e ti nga pali. Pali shkroj një letër Filemonit kur i ktheu Onesimin mbrapsht dhe i tha ati se Onesimi ishte vëllai i ti i dashur. Ma kjo ju mund të shini që ekziston një marrëdhënie e re në Krishtin. Zotërin dhe sklevërit janë tani vëllezër në Krishtin Jezus. Lexojmë në vargun e 10. Aristarku, i burgosur me mua, ju përshëndet bashkë me Markun, kushëririn e Barnabës, për të cilin keni marrë mësimin, po të vi tek ju, ta mirëprisni. Aristarku ishte një djalosh i burgosur me Palin dhe ishte miku i tij. Ndërsa Marku është Gjon Marku, nipi i Barnabës, djali i motrës së tij. Ai ishte autori i Ungjillit të Markut. Besoj se e mbani mend se Marku e la Palin dhe Barnabën në udhëtimin e tyre të parë misionar dhe për shkak të kësaj. Pali nuk donte ta merrte atë me vete në udhëtimin e tij të dytë misionar. Pali kishte gabuar në gjykimin e tij ndaj Gjon Markut. Djali kishte vepruar mirë dhe Pali e pranon këtu. Apostulli u jep Kolosianëve këtë udhëzim. Mos e refuzoni si unë. Ju njerëz, pranojeni atë. Pali e përmend Gjon Markun në letrën e tij të dytë drejtuar Timoteut, merre Markun dhe sille me vete, sepse kam shumë të dobishëm për shërbes. Lexojmë vargun e 11. Dhe Jezusi i quajtur Just, të cilët vinë nga rreth prerja. Këta janë të vetmit bashkëpunëtor në veprën e mbretërisë së Perëndisë, të cilët qenë për mua ngushëllim. Jezusi i quajtur Just është emri Joshua në gjuhën hebreje. Duke që nga rrethprerja tregon se ishte një jude. Kjo na tregon se në kishën në Kolos kishte disa izraelit. Gjithsesi, ata nuk ishin shumë. Kisha në Kolos ishte kryesisht jo hebreje. Këta njerëz ishin vëllezër të mrekullueshëm, dimsa të palit dhe misionar të mëdhenj. Lexojmë vargun e 12. Epafraj, që është nga tuajt dhe shërbëtori i Krishtit, ju përshëndet. Ai lufton gjithnjë për ju në lutje, që ju të qëndroni të përsosur dhe të përkryer në gjithë vullnetin e Perëndis. Epafraj ishte pastor në Kolos. Tani ai është në burg, kështu që ka një shërbes të re, shërbesën e lutjes. Lexojmë vargun e 13. Në fakt, unë dëshmoj për të se a i ka zel të madh për ju, për ata që janë në Laodice dhe për ata që janë në Hierapolis. Këto tre qytete ishin afër njëra tjetrës. Hierapolis dhe Laodicea ishin rreth 6 deri 10 milje larg. Ato ishin të dyja afër Kolosit. Në të trija këto, kishte kisha. Lexojmë vargun e 14. I dashur Luka, mjeku, dhe Dema ju përshëndesin. Luka doktori i dashur, a nuk është ky një emërtim i mrekullueshëm për të? Kur Pali përmendi në fillim Demën, ai e quajti atë një punëtor. Këtu ai thjesht thot dhe Dema. U mendoj se kjo mund të tregojë që Pali nuk është në të vërtetë shumë i sigurt për të në këtë kohë. Më vonë do të shohim se Dema do ta braktisë Palin. Sa tragjike që është kjo. Lexojmë vargun e 15. U bëni të fala vëllezërve që janë në Laodice, Ninfës dhe kishës që është në shtëpinë e tij. Këto qytete kishin tempuj të mëdhenj pagan, por të krishterët takoheshin në shtëpi. Edhe pse sot nuk e theksoi aq shumë si një herë një kohë, unë mbështet pikpamjen që ashtu siç kisha filloi në shtëpi, do të kthehet sërish në shtëpi. Lexojmë vargun e 16. Dhe mbasi të jetë lexuar kjo letër ndër ju, bëni që të lexohet edhe në kishën e Laodikasve, dhe ju gjithashtu lexojini atë të Laodices. Lexoni atë të Laodices. Pali nuk thot se ai u ka shkruar një letër atyre të Laodices. Me sa duke letrat e Palit qarkullonin dhe ata të kishës së Laodices kishin lexuar njërën prej tyre. Shumë studiues mendojnë se kjo mund të jetë një referencë për letrën drejtuar Efesianëve. Pali u thot Kolosianëve ta lexojnë atë letër dhe të ndajnë letrën e tyre me Laodikasin. Lexojmë vargun e 17. Dhe i thoni Arkipit, ki kujdes shërbesin që more në Zotin që ta plotësosh. Arkipi është një tjetër person në listën e Palit në këtë letër. Ne nuk dim asgjë më shumë për të se sa ajo që përmendet këtu. Ai është një njeri që ka një dhunti dhe Pali po e nxit atë ta përdor këtë dhunti. Lexojmë vargun e 18. Përshëndetja është shkruar me dorën time nga unë, Pali. Kujtoni prangat e mia. Hiri qoftë me ju. Amen. Shumica e letrave të Palit është diktuar. Letra drejtuar Galatasve u shkrua me dorën e tij. Këtu ai firmos këtë letër që ka diktuar. Kjo është hera e dytë që Pali thot: "Kujtoni prangat e mia ose lutuni për mua." Hiri qoftë me ju. Amen. A nuk është kjo letër që lexuam një letër e mrekullueshme? Pali shkroi një kishe që nuk e kishte vizituar kur, por ai njihte shumë njerëz që i kishte drejtuar tek njohuria e Zotit Jezu Krisht. Të dashur miq, në programin ton të herës së ardhshme, do të fillojmë studimin e një libri të ri, këtë herë nga Testamenti i Vjetër, librin e profetit Isaia, që hap kapitullin e librave të profetëve që do të na ndjekin në gjithë muajt në vazhdim. Kapitulli i parë i këtij libri është një thirrje solemne e Zotit drejtuar universit për të ardhur në gjykatë dhe për të dëgjuar akuzën e Zotit kundra kombit të Izraelit. Isaia jetoi në një kohë tensioni të jashtëzakonshëm. Në shumë aspekte ajo ishte një kohë krize në historinë e botës. Në atë kohë po ndodhnin ngjarje që po shkundnin botën. Gjykime katastrofike dhe kataklizmike. Në rregullin social kishte shumë trazira. Një komb i ri ishte ngritur në veri. Ai po lëviste drejt dominimit të botës. Asiria, kombi më brutal për nxjerrjen e ushtrive në fushën e betejës, po marshonte për të pushtuar botën. Tashmë mbretëria e veriut, ajo e Izraelit, kishte rënë në robërinë asiriane. Mbretëria e jugut, ajo e Judës, ishte në një pozitë të pasigurt dhe jashtë mureve të Jeruzalemit qëndronte një ushtri asiriane me 185,000 njerëz të fuqishëm. Në këtë ditë të tmerrshme, të dëshpëruar dhe të vështirë, Ezekia hyri në tempull dhe shkoi tek Zoti në lutje. Perëndia dërgoi profetin e tij me një fjalë inkurajimi. Ai shpalli se Asiria nuk do ta pushtonte kurrë Judën. Ushtria e Asirisë nuk do të shkelte kurrë në rrugët e Jeruzalemit dhe ata nuk kishin për të kaluar pragun e ndonjë porte të qytetit të mbretit të madh. Por Perëndia po përgatiste një kom tjetër, Babilonin, kokën e artë në anën e lumit e Ufrat. Ky kom do ta çonte Judën në robëri, nëse ajo nuk do të kthehej tek Zoti. Zoti po i jepte Judës një shans tjetër. Në mënyrë që Zoti të vendoste drejtësi për çështjen e tij, e thirrë Judën në gjyq. Ai e çoi atë përpara bankës së drejtësisë së tij. Zoti dha asaj mundësinë të përgjigjej akuzës dhe të dëgjonte verdiktin e tij. Zoti dha asaj mundësinë që ta linte veten në mëshirën e tij. Perëndia na ftoi ne në gjyq për të parë nëse ai është i drejtë. Është një gjë mjaft e mirë për këtë ditë dhe për këtë brezë të shkojë në gjykatën e Zotit dhe të shohë Perëndin në fronin e gjykimit në këtë skenë të bujshme. Bota mendon se Perëndia është tërhequr nga froni i gjykimit. Ai është karkuar nga autoriteti i tij. Atij është vjedhur privilegji i tij mbretëror dhe i është hequr e drejta si sunduesi moral i këtij universi. Ai është tërhequr në buzë të botës dhe është thyrë si një valixhe e tepërt. Kjo është një pamje blasfemuese e Perëndisë. Ai është ende sunduesi fisnik i universit të tij. Ai ndodhet ende mbi fronin e drejtësisë. Ai nuk ka hequr dorë. Ai e dënon mëkatin. Isaia regjistron principet mbi të cilat Zoti gjykon kombet. Perëndia ngre kombet dhe i ul ato poshtë. Mbretëritë e botës së sotme janë të Satanit, por Zoti sundon mbi to. Perëndia ka lejuar që të ngrihen kombet të mëdha. Ai ka lejuar Satanin që t'i përdor ato. Por kur të vi koha në programin e Zotit që disa kombe të dalin nga skena, ai ka për t'i tërhequr ato pavarësisht nga Satani. Edhe vet kombi i zgjedhur i Perëndis, Hebrejt, janë një dëshmi e faktit që ai sundon në çështjet e kombeve të kësaj bote. Her pas here, më vjen në mendjen time një shprehje nga kënga e Mojsiut, që bijtë e Izraelit kënduan kur kaluan detin e kuq. Shprehja është: Zoti është një luftëtar. Po, ai është. Ai nuk ka për të bërë kompromis me mëkatin. Ai nuk ka për të pranuar flamurin e bardhë të dorëzimit. Ai po lëviz përpara pa devijuar, pa u shmangur dhe pa bërë kompromis. Sot do të kishte shpresë për njeriu nëse ai do të thoshte së bashku me Isaia: Unë pash Zotin të ulur mbi një fron. Të dashur miq, tu kemi mbritur dhe në fundin e studimit për ditën e sotme. Nga vlla juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Perëndisë dhe paqen e tij në jetën tuaj. Bashkë miru të gjofshim në emisionin e ardhshëm.